přímo z místa.
Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Je krásné jít kousek a dojít do velice příjemného prostředí olomouckých parků. Minulý rok jsme se v tuhletu dobu vydávali za květenou těch parků s botanikem Františkem Lamlou z Vlastivědného muzea v Olomouci. A tentokrát se mezi těmi rozkvetlými kytkami projdeme historií tohoto místa. Památky, které tu máme, úžasně dotvářejí tu přírodu, kterou se tu můžeme kochat. Nejstarším a největším olomouckým parkem jsou Smetanovy sady na západním obvodu centra města. Zabírají plochu zhruba 19 hektarů. Jejich základním architektonickým prvkem je Rudolfova alej. V Olomouci šlo o první městskou parkovou plochu. Alej nechal v roce 1800 vysadit olomoucký arcibiskup Rudolf Jan Habsburský. Za prusko-rakouské války však byla zničena. Obnovy se dočkala v roce 1866, kdy město vysadilo 710 metrů dlouhou alej jírovců a lip podle projektu architekta Maxe Machánka. Tohle se píše na stránkách výstaviště Flora. Souhlasíte?
No, souhlasím, až na výjimky. Ten Rudolf Jan nechal tuhle alej přece jenom vysázet trošku později, ne v roce 1800, to máme pořád ještě napoleonské války, ale až 1820, takže až po Vídeňském kongresu.
A ona stejně potom musela být vykácena a vysazena znovu.
Přesně tak, ta první alej byla topolová, byly to ty vlašské topoly, takový ten klasický konický vysoký tvar. Bylo to 4 stromořadí a uprostřed už volná trávníková plocha, prakticky tak, jak tu alej známe i dneska. Ale v tom roce 1866, když bylo město ohrožené v rámci pruského obléhání, které se blížilo k Olomouci, tak pevnostní velitelství rozhodlo o tom, že musí tahle plocha být přehledná, musí být vyčištěná, tak aby to předpolí olomoucké pevnosti fungovalo tak, jak má. My totiž jsme v prostoru takzvaného koliště, nebo taky latinsky glacis. To je prostor, který dá se říct, že kopíruje trajektorii střel směrem z pevnosti, proto ten park na té severní straně je mírně vyvýšený. Ten terén toho pevnostního koliště se zachoval prakticky dodnes, i včetně těch známých minérských chodeb, které v té severní části parku dodnes občas jednou za čas se někde objeví, nový vchod do té chodby a tak dále.
Teď si představme našeho dnešního průvodce, s kterým právě hovoříme, a to je bolonista, amatérský historik umění, galerista, člen spolku Za krásnou Olomouc, spoluautor knihy Bilance umění ve veřejném prostoru, která se dotýká i těch olomouckých parků, Jan Jeništa. Dobrý den.
Krásné dopoledne ze Smetanových sadů.
Jak vlastně vnímáte ty olomoucké parky?
Je to jeden z pokladů Olomouce. Máme velkou výhodu, že tenhle ten prostor těsně před branami města ve velké míře nebyl zastavěný a že si uchoval krásnou přírodě blízkou podobu. Takže nejenom já, ale věřím, že všichni Olomoučané sem vyrážejí velmi rádi. I třeba objevovat zákoutí tohohle parku. No a k tomu Maxi Machánkovi je pravda, že on byl jedním z hlavních iniciátorů výsadby nové aleje po prusko-rakouských válkách, ale nedá se říct, že by tu alej vystavilo samo město. Oni se na to skládali přímo občané města, a to i ti, které známe úplně z jiných souvislostí. Max Machánek byl majitelem železáren v Mariánském údolí, takže ten dal největší finanční podíl, ale proboš kapituly svatého Václava Vilém Schneeburg, ten se zasloužil o to, že byl vystavěn ten hlavní pavilon, lázeňský pavilon, kde máme dneska restauraci na hlavní aleji, ale třeba knihkupec Helcl nechal vystavět takový březový altánek v severní části parku a tak dál. Dokonce se v novinách tehdy psalo, že se občané hlásí jeden přes druhého a každý chce mít svůj strom v téhleté aleji, takže takový crowdfunding 19. století. Teď stojíme ve Smetanových sadech, ale v místech, kde se ještě před 100 lety nacházel hřbitov. Katolický hřbitov tu byl založen už na konci 18. století, ve chvíli, kdy se rušily hlavní městské hřbitovy u svatého Mořice, u svatého Michala, a zde byl tedy založen nový. Vydržel tedy asi 115 let. Postupem času k tomu katolickému největšímu hřbitovu se přidal ještě menší evangelický a následně ještě po roce 1867 hřbitov židovský. Ty všechny tři byly zrušeny v roce 1901, když vznikl ústřední hřbitov v Neředíně. Přestalo se tady pohřbívat, ale ty náhrobky tady ještě nějakou dobu vydržely a nejdéle, zvláště kvůli odporu židovské obce olomoucké, vydržel právě ten židovský na svém místě. Ten byl bohužel zrušen až násilnou formou v roce 1940 na příkaz nacistického vedení města. Ta lávka, která tu vede přímo nad námi, pochází z roku 1965 a je to takový pozůstatek těch zlatých 60. let velkého rozvoje tohohle výstavního areálu pro květinové výstavy Flora. Na místě hřbitova samozřejmě už dneska nikdo pohřbený není, ale to neznamená, že bychom tady pozůstatky toho hřbitova nenašli. Nejvýraznější je stará alej stromů, která pochází ještě z dob hřbitova, která tady nedaleko pavilonu a do dneška roste. No a potom jsou tady ještě hrobová místa zachovaná pod zemí. Ona jsou z větší části zasypaná, ale některá z nich do dneška mají otvory vyvedené až na úroveň trávníku, které jsou zakryté takovými dlaždítemi. Jsou to dá se říct větrací otvory, větrací šachty těch původních hrobových míst.
To tady vidíme vedle těch odsunutých dlažebních kamenů.
No a vyplašili jsme tady zajíce, takže si myslím, že tady mají úplně novou funkci dneska, prostě zajíčí doupě. Na místě zrušených hřbitovů už v roce 1925 vznikla nová parková úprava. Byl tady ovocný sad Svobody, se mu říkalo, později přejmenovaný na Stojanovy sady. Ten rozvoj probíhal taky v 70. letech. Tady bylo naplánováno a skutečně i vzniklo iridárium. Bylo tady přes 250 druhů kosatců. A to není všechno, ona tady vznikla v té době ještě takzvaná morénová zahrádka. A to spočívalo v tom, že z Vysokých Tater od Štrbského plesa sem přivezli 40 bludných kamenů poledovcových, které tady do dneška jsou různě rozeseté právě v okolí té lávky nad námi.
Usadili jsme se pod slunečníkem za pavilonem A u dětského hřiště, u stánku v restauraci dali jsme si ledový nápoj. Historie toho pavilonu A a vlastně olomouckého výstavnictví je také velice zajímavým tématem.
No konkrétně tohle místo skutečně už pro to výstaviště bylo určené ve 20. letech. Pořád jsme na místě těch vzrostlých krásných stromů uprostřed, dá se říct, toho hřbitovního místa, ale právě od těch 20. let se začalo vyvíjet. První výstavy v jiné části sadu skutečně byly už na konci 19. století. To se vystavovaly květiny a ovoce vždycky v září v rámci dožínek. Ale tady ta hlavní výstava proběhla v roce 1931. Byla to zemská zemědělská výstava. Trvala 9 dní a to bylo poprvé, kdy se tohle místo proměnilo ve skutečný výstavní areál. A to velmi velkorysý. Měl své hlavní brány z dobového tisku. Víme, že ta vstupní brana byla tvořena takovými třemi vysokými pilony a dokonce na tom prostředním pilonu byla skulptura arabského vraníka v životní velikosti od místního sochaře Rudolfa Doležela, staršího, to byl tatínek toho známějšího sochaře Doležela. A kromě toho tady byly výstavní pavilony, kde se předváděly koně, hovězí dobytek, vepřový dobytek. Byl tady stán, kde bylo 600 klecí drůbeže, králíků, holubů. Skutečně taková jako naučná, ale i obchodní výstava. Byla tady taky velká ochutnávárna, kde byly obilné zahradnické mlékařské výrobky. To všechno tady bylo k vidění, promítaly se tady filmy se zemědělskou tematikou a tak dále. Skutečně velmi moderní výstavní areál ze začátku 30. let. Takže současné výstaviště opravdu má na co navazovat, ale tenhle prostor pro ty výstavy, tak jak je známe dneska Květinové, tak se proměnil až v 60. letech, dokonce pavilon A je až z konce 60. let. A patří zase k velmi kvalitním architekturám celorepublikového měřítka. Architekt Brauner tady skutečně vytvořil velmi zajímavé dílo. Znáte určitě ty sloupy, které mají takové stromové organické tvarování v interiéru, tak to je určitě velmi zajímavá i architektonická památka.
A vy jste si dnes vzal batoh, na kterém vidíme budovu obytné stavby nahoře s vodojemem na Nové ulici, což je také jedna z těch, jak se říká, ikonických staveb architekta Braunera. Doléhá k nám hlas páva, zmínil jste výstavu hospodářských zvířat, ale právě nejen ta hospodářská zvířata kdysi byla v těchto parcích vystavována.
Město tady plánovalo už od konce 20. let výstavbu zoologické zahrady. My bychom si asi nemohli představit jako tu současnou, spíše by byla podobná třeba té, která je v Podzámecké zahradě v Kroměříži, čili několik voliér, malá obora pro srnčí zvěř, bažanti, papoušci a tak dále. To se tady skutečně do nějaké míry podařilo i realizovat. Centrem byla velká ptačí voliéra. A zajímavé je, že nějakou dobu místo ptáků tam sídlila opička. Té se říkalo Fricinka, ono teda původně se jí říkalo Fricek, ale potom to někomu teda došlo, že je to přece jenom Fricinka. Byl to makak rezus. V té době, když už tady v té voliéře žila vždycky na léto od 1. května, tak jí bylo už 26 let. Majitel byl soukromý důchodce, pan Karel Kunce, což byl takový jako vrchní oficiál v důchodu, a on bydlel nedaleko Horního náměstí ve Školní uličce. Bydlela tedy u něho v bytě, což potom tedy byl problém, který řešili i soudy. Ale úplně poprvé se k soudu opička Fricinka dostala, protože kousla jednoho školáka, školáka Hojného, způsobila mu lehké zranění a bylo to tedy u soudu a opička byla osvobozená. V posudku si přečtem, že zvíře je význačné inteligence a dobromyslné povahy. Tedy ten soud potom rozhodl, že ho kousla, protože jí školák neuctivě tahal za ocas. Takže tohle to byl první případ soudní, ale ne poslední, protože potom o pár let později proběhl celý takzvaný opičí proces, tak o tom psali tehdejší noviny. Protože pan Kunc dostal výpověď z toho bytu ve Školní ulici pro zápach a nečistotu. Další osudy neznáme, ani pana Kunce, ani opičky, ale u toho soudu byl znalec, který měl napsat posudek a ten konstatoval, že Fricinka je zvíře čistotnější než leckterá dívka z dobré rodiny. Takže to byla opička, která byla nesmírně populární, taková atrakce číslo jedna vždycky v tom letním období pro děti. A v okolí nejenom ta malá zoologická zahrada vznikala, ale tady bylo takové centrum dětských hřišť už od těch 30. let.
Až sem kdysi sahal ten hřbitov, který jsme zmiňovali v dnešním pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Když si procházíme olomoucké Smetanovy sady s Janem Jeništou a došli jsme k pozoruhodné soše, která tady stojí uprostřed magnoliové zahrady.
A je to socha Františka Polívky, prvního ředitele České reálky. Píše se přímo na soklu, že byl vynikající vychovatel a botanik. Patří k těm nejznámějším českým botanikům, zvláště proto, že sepsal klíč k určování české květeny, který potom používali generace středoškolské mládeže, učili se podle toho botaniku. Stojí za připomenutí, že přímo v soklu je prostor pro dvě urny a je tam pohřben tedy nejenom František Polívka, ale i jeho žena Filoména.
Socha je dílem známého olomouckého sochaře.
Sochaře Julia Pelikána, ten má snad nejvíc realizací sochařských ze všech autorů v Olomouci a i ve Smetanových sadech několik jeho dalších prací najdeme. Třeba moc krásné dvě figury, postavy stojí u vchodu do palmového skleníku. A hned naproti máme taky postavu ječmínka takovou drobnou, která kdysi stávala na Ječmínkově náměstí, když se tam stavěla ta estakáda z Velkomoravské, tak socha na poměrně dlouhou dobu skončila ve skladišti, ale dneska je osazena zase tady v prostoru Smetanových sadů.
Kousek odtud je další větší hřiště, u něj stojí další docela neobvyklý pomník. Když tou cestou půjdeme, tak si můžeme všimnout v trávě, že z ní trčí patníky.
Jsou to prakticky dva úplně nejstarší objekty na území Smetanových sadů. Tudy totiž vedla Povlská cesta prostředkem těch dnešních sadů a to už od středověku. Tyhle ty dva patníky jsou hraniční kameny mezi katastrem Olomouce a obce Povel. Mají dokonce na sobě viditelné skřížené sekirky a ten původní Povel totiž jako předměstí Olomouce před budováním olomoucké pevnosti měl svoje centrum tady na místě Smetanových sadů a teprve právě kvůli tereziánské pevnosti byl zbourán a obyvatelé se museli přestěhovat jižněji dál od města do okolí dnešních ulic Švajcrovy, Zikovy, Tajmerovy, právě tamto okolí, kde dneska máme povelské sídliště.
No a když dojdeme až k tomu pomníku, tak si na něm můžeme všimnout zelené hvězdy.
No, je to esperantská hvězda a tady se totiž v roce 1932 konal mezinárodní sjezd esperantistů a tenhle ten velký fenomén umělého jazyka tady byl takhle připomenut. Je na něm dokonce nápis esperantský a ten hlavní zní Esperanto Arbo a to Arbo je samozřejmě strom. Esperanto Arbo, esperantský strom, je to liliovník tulipáno květy, ten tam roste do dneška, takže až půjdete kolem pomníku příště, všimněte si toho krásného vzrostlého stromu za ním.
Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Dnes jsme na procházce s Janem Jeništou ve Smetanových sadech. Došli jsme kolem skleníků na docela nedávno zbudované náměstíčko, příjemné prostranství za skleníky. Hrají si tu děti a došli jsme k asi nejstaršímu skleníku, který tady vůbec v těch Smetanových sadech byl.
Je to dřevěná oranžerie, svou historií má starší než je vůbec historie tohohle místa, protože pochází ze zámeckého parku ve Velké Bystřici. V době, kdy ten zámek už neplnil svou funkci, vznikl tam pivovar, tak olomoučtí zakoupili tady tu oranžerii, nechali ji rozebrat a převést sem do Smetanových sadů. To je konec 19. století, ale když se rozhledneme kolem sebe, tak tady těch staveb z 19. století je vlastně mnohem víc. My jsme na místě přímo hospodářského dvora, který stojí do dneška v téměř nezměněné podobě, takže tam najdeme i někdejší hospodářské skleníky. Tady tohleto místo vzniklo z iniciativy, ale taky z peněz domského kanovníka, preláta Viléma Schneeburga, který tady měl taky svou bistu jednu dobu, přímo na hlavní aleji. A tohleto místo, hospodářský dvůr, to znamenalo, že tam i měli stáje, chovali tam krávy, takže přímo ze dvora se tady mléčné výrobky dali ku kupovat. Dokonce ve 20. letech tam bylo malé posezení s tou mléčnou, řekněme, jídelnou občerstvovnou. Poprvé se tady podával jogurt jako žhavá novinka, takže tohle místo po hospodářské stránce má taky své tradice. Už v 19. století se tady taky chovalo okrasné ptactvo. Do dneška tady často Olomoučané se chodí dívat na pávy, kterých je tady spousta, jsou tady perličky. Takže ty tady žili už právě třeba před těmi 120 lety, ale není to všechno, protože v tom hospodářském dvoře byla taky už za první republiky záchranná stanice pro zvířata, ať už raněná nebo odchycená ve volné přírodě z různých důvodů. Dokonce spolek na ochranu zvířat, který tu záchrannou stanici provozoval, tak měl právo odebírat majitelům zejména zpěvné ptactvo, které se často tehdy ještě odchytávalo z volné přírody, přestože to bylo zakázané. Takže v případě, že odebrali tady to ptactvo, tak ho na nějakou dobu chovali právě v tomhle hospodářském dvoře a potom se vypouštělo zase zpátky do volné přírody. Takže dá se říct, taková záchranná stanice už se stoletou tradicí přímo uprostřed města.
O tom, že je to místo příjemné, svědčí i děti, které si tu hrají. My stojíme ve stínu mladých platanů a já vidím za vašimi zády u té historické oranžérie, která byla zrekonstruovaná podle návrhu architekta z Borvice, jak je zvykem velmi citlivě. Vidíme tam zvláštní sochu dítě na delfínu.
Tahle socha zase vůbec nepochází ze Smetanových sadů, ale je dobře, že vůbec je zachována a je velmi důstojně na pěkném místě zase znovu osazena. Ona pochází z Malé fontánky, autorem je opět Julius Pelikán. Naproti známe Pelikánově vile, jeho vlastní vile v ulici Na Vozovce. V 50. letech probíhala výstavba takových nájemních domů nebo družstevních domů patřících k podniku Sigma a v nádvoří jednoho z těch domů právě Pelikán vytvořil tuhletu sochu pro takovou skromnou fontánku. Dneska už tam tu fontánu nenajdeme, ale naštěstí to umělecké dílo Chlapec na delfínu, teď tedy s holubem na hlavě aktuálně, se podařilo pro něj najít nové velmi pěkné umístění.
Ta socha vlastně sama je takovou fontánkou, protože s tlamy toho delfína tryská proud. Když se otočíme ke skleníkům, to už je vlastně taky historická stavba, ty sbírkové skleníky, jsou tam vzrostlé palmy v Palmovém a o kaktusech některých se tvrdí, že jsou snad přivezené Albertem Vojtěchem Fričem.
No, to je pravda, akorát je potřeba dodat, že v raných 50. letech se uvažovalo o tom, co s tou slavnou kaktusovou sbírkou vůbec bude a že ji do velké míry, ve větší míře převzala Praha. Takže dneska už tam těch úplně původních kusů zase tak moc není. Nicméně pořád ve své době, ve 30. letech, to byl největší skleník tohohle typu, ten sbírkový skleník vůbec na území Československa a do dneška to je velmi pěkná konstrukce. Chystá se, pokud vím, její celková rekonstrukce, takže snad bude za pár let ještě hezčí. Tady ten hezký platanový bosket, který tady byl nedávno teprve vysazen. Tohle místo má taky svou historii. Po té hospodářské zahradě tady v 60. letech v rámci výstav květinových bylo vytvořené takové intimní zákoutí, říkalo se mu letní čítárna. I v té čítárně dokonce byl vodní prvek. Možná si Olomoučané ještě vzpomenou, že uprostřed byl tučňák, uprostřed té fontány. On jako torzo se tam nacházel ještě kolem roku 2000. V současnosti bohužel ta socha stále existuje, ale není už možné ji osadit v exteriéru, takže se hledá nějaké nové místo využití v interiéru. Od stejného autora, Rudolfa Chorého, olomouckého význačného sochaře, nedaleko na Labutím jezírku takzvaném, čili Schwanenteich, taky ještě z 19. století, tak byla osazena další jeho socha, tentokrát Jeřába. Ten ale bohužel zmizel už během 80. let v nenávratnu.
My si tam pamatujeme na tom nedalekém Labutím jezírku také dočasnou sochu Chobotnice v rámci festivalu Sculpture Line, ale ta vodní plocha, dnes doplněná vodotryskem, jezírko, které už asi labutě moc nevyhledávají, ale dříve ano, to je taky docela starý projekt, stará stavba.
Má kořeny ještě snad jako ve středověké podobě tohohle území, protože to jezírko bylo založené na potoce zvaném Povelka. Ten potom se vléval tady nedaleko do střední Moravy a vytvářel tady takovou bahnitou podmáčenou louku a na místě té louky ta se prakticky vždycky stala základem toho budoucího rybníčku. To ale není všechno, protože ten rybníček byl založen za účelem chovu vodního ptactva, proto tedy Labutí jezero, ale zároveň se tam taky chovali kapři. Od počátku bylo vybavené vodotryskem. Kapry dodával Olomoucký rybářský spolek, taky se o ně staral a dokonce na podzim se prováděl výlov těch kaprů. Vždycky aspoň 150 kilo kapřího se odtamtud vytěžilo. Ten rybníček taky ve 30. letech měl na mále, protože byl vypuštěn a na nějakou dobu zrušen z toho důvodu, že ta voda z toho jezírka prosakovala do základu okolních budov. Takže teprve za druhé světové války se podařilo znovu tu plochu vybetonovat a tak mohla ta tradice jezírková zase pokračovat. Zvláště potom v podobě květinových výstav a sochařských bilancí, kdy kolem toho jezírka často bychom našli nějaké sochařské instalace třeba i na jednu sezónu. Ty se tam střídali velmi často.
A ze kdy tady to jezírko pochází?
Už z 19. století, to je z té úplně nejstarší podoby tohohle místa, tohohle parku. A kromě toho u toho jezírka taky velmi dlouhou dobu bylo Olomoucké rozárium. My ho dneska známe v úplně jiném místě, v okolí Korunní pevnusky, ale to rozárium původní z přelomu 19. a 20. století, píše se 200 druhů růží, bylo právě v okolí toho jezírka. Dočkalo se dokonce zase spolu s jezírkem té válečné obdoby, takže se v novinách psalo, že teď už je tam růží až 2500 druhů, takže to skutečně byla rozsáhlá sbírka, na kterou teprve potom v 60. letech navázalo to současné rozárium olomoucké.
Další příjemná zastávka na naší procházce v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Došli jsme opět na Rudolfovu alej, do jejího centra. Jsme u altánu, u vodotrysku a sedíme na předzahrádce zdejší restaurace.
No, tohle místo má 200letou tradici už za arcibiskupa Rudolfa Jana, když vznikla ta první alej Topolova, tak už tady byl nějaký stánek dřevěný, občerstvovací, skutečně se Olomoučané o nedělích vyráželi, hrála tady taky často vojenská hudba a to ještě dávno předtím, než vznikl ten krásný litinový pavilon od olomouckého zámečníka známého Johana Lefendy. To byly ty úplně nejstarší kořeny tohohle místa 200 let zpátky. Později tady stála taky už rozsáhlejší, rozměrnější dřevostavba, té se říkalo mléčný pavilon, protože se sem chodilo na teplé mléko a minerální vody. Takže to mělo spíš takový lázeňský charakter. No a to už nákladem zase olomouckého preláta Viléma ze Schneeburku vznikl ten současný pavilon 1879, říkalo se mu právě Vilémova dvorana. To byl ten původní název, ale častěji se mu říkalo lázeňský pavilon nebo německý Kursalon. V průvodci po Olomouci z roku 1902 se mimo jiné píše, že se zde v tom léčebném saloně takzvaném dá posíliti různými vodami minerálními, teplým mlékem, no a hraje zde hudba vojenská, ku pohodlí obecenstva zřízeno před verandou malý vyzděný rybník, v němž se pestré rybičky prohánějí s vodotryskem a celou touto částí parku vedeny pod zemí jsou vodní roury, aby se nejenom květiny, ale i trávníky pohodlně zalévati mohly, by stálou svěží zelenost zachovali. Takže my víme, že už právě z této doby tady vznikla ta první fontána, v té době tedy ještě s pestrými rybičkami, dneska už tam najdeme jenom ty vodotrysky.
Ale kachnička tam teďka se objevila za tou zítkou.
Využívají vodní ptactvo, ještě v 19. století tady byla rozmístěna třeba pítka pro vodní ptactvo, takže spousta dalších drobných atrakcí v okolí.
Za vodotryskem vedle altánu vidíme ještě lokalitu vzrostlých kaštanů, které kdysi tvořily tu velkou majestátní alej, kterou si ještě mnozí pamatujeme. měli se stříhané koruny, takže to působilo jako velká stěna lemující tu promenádu.
No, dá se říct, že to seřezání do špalíru jí zkrátilo životnost. První výsadba proběhla už po těch pruskorakouských válkách, čili 1867 rok. 1967 už měla 100 let ta alej a byla považována už za vyžilou a určenou k vykácení. Ale vydržela tu dalších ještě skoro 50 let, tuším do roku 2009, kdy tedy se definitivně rozhodlo o její náhradě za nové stromy. Dneska už tady rostou jenom lípy. Bohužel ty jírovce dneska z mnoha ohledů jsou velmi problematické ve městech. Ta původní alej tedy byla takové dvojstromořadí lip a jírovců. Staral se o ní, dá se říct, že ji i navrhl tehdejší hlavní městský zahradník Karl Pohl. To je jméno, které dneska je zapomenuté, ale byl to on, kdo se zasadil o to, že ty městské sady máme v tak krásné podobě, jak se nám zachovaly do dneška. On sem nastoupil v pouhých 22 letech na tu pozici městského zahradníka a působil až do důchodu, rozhodoval o všem, co se týkalo městských sadů a městské zeleně a vytvořil tady pozoruhodné dílo. Dneska částečně už jenom zachované, protože třeba v severní části Smetanových sadů v minulosti třeba navrhl velké alpínum, byl tam dokonce horský potůček a podobně, takže těch atrakcí tady bývalo za jeho éry daleko více. No a nahradil ho ve 20. letech další už ředitel městských sadů Emanuel Černý a byl to právě on, kdo už tu vzrostlou alej nechal se řezat do těch známých špalírů, tak jak je známe z fotografií z Flóry z 60. a 70. let.
Tehdy prý na vině před tím vykácením byla takzvaná klíněnka, která napadla ty kaštany a došlo k jejich redukci v celé Olomouci.
No je to tak, ale hlavně tím seřezáním korun, jednostranným seřezáním korun, tak ty stromy ztratily přirozené těžiště, stabilitu a ukázalo se, že jsme jim tím velmi zkrátili životnost.
Mám pocit, že v některých místech se můžeme setkat i s návštěvním řádem tady těchto olomouckých parků, které spravuje výstaviště Flóra a že občas vidíme třeba po nějakých vechřicích tady pásky. Jinak je ten prostor teď čím dál tím víc volně přístupný. Lidé polehávají na trávnicích a užívají si tu pohodu, kterou třeba v počátku 90. let jsem znal akorát ze zahraničí.
Takhle to rozhodně v minulosti nebylo. Ten park měl poměrně přísný režim, měl svoji ostrahu, měl nočního i denního hlídače, byl oplocený ze všech stran, dlouhou dobu taky nebyl osvětlený. Bylo tady pár plynových lamp jenom v těch ústředních bodech, ale jinak tady byla absolutní tma po setmění, takže se brány se setměním zavíraly. Hlídač nejenom, že měl stejnokroj, ale měl taky přesně vypsané povinnosti, nesměl se s nikým vybavovat, měl být přísný na návštěvníky, měl dohlížet na dodržování pravidel, ale měl třeba i poskytnout první pomoc, přivolat policii v případě problému. No a ten provozní řád parku z 19. století v něčem se podobá tomu dnešnímu, v něčem je trošku úsměvný. Zakázána byla jízda na koni například v tomhle parku. Tomu sloužily Čechovy sady. Ta Janova alej ta byla pověstná právě tím, že se tam jezdilo na koni na těch písečných cestách. Tady se nesmělo třeba procházet se psy bez vodítka, vstupovat na trávníky, samozřejmě poškozovat zeleň a tak dál. Byl tady vstup zakázán podnapilým osobám a lehkým děvám. To tam také je přímo zapsáno. A dokonce ten strážník měl dohlížet na to, kdo a jak sedí na lavičkách, včetně toho, že služky a vojáci na jeho pokyn měli uvolnit místo starším lidem. Tím, že se parky zavíraly těsně před setměním, tak to ale neznamenalo, že nežili dál. V některých obdobích tady kvetla zločinnost. Psalo se v novinách, že parky se stávají tržištěm placené lásky. Určitě tady byla i místa velmi smutně pověstná. Ten březový pavilonek v severní části parku byl často nazýván pavilonkem sebevrahů. Tam se velmi často i střílelo z revolveru v těchto místech. Jednou noční hlídač parku zabránil tragédii, protože 26-letá slečna svému staršímu milenci nabízela, aby ji zastřelil a pak sám zastřelil i sebe. Ale dopadlo to tentokrát dobře, protože jim hlídač ten revolver odebral. jindy, ale bohužel teda došlo k tragédiím se vším všudy. Noční hlídač taky byl jednou takovým aktérem střílení, protože v roce 1931 postřelil svou milenku, zase v tomhletom pavilonku nechvalně známém. Milenka na policii nejprve vypověděla, že jí přepadl v parku neznámý lupič, ale až později doznala, že jí postřelil hlídač, její milenec, a chtěla ho chránit.
Jsme v cíli naší dnešní procházky. Došli jsme na konec Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech.
Byly to městské sady, u příležitosti z tého výročí narození Bedřicha Smetany byly přejmenovány v roce 1924. V té době se tady jenom konala taková slavnost k úctění památky Bedřicha Smetany, ale v tu chvíli padl návrh, nápad, že je potřeba velikánovi české hudby postavit v Olomouci pomník, i když z Olomoucí neměl příliš mnoho společného. A tak do roka a do dne skutečně ten pomník vyrostl, konala se na něj dokonce soutěž, kterou vyhrál architekt Josef Štěpánek se sochařem Rudolfem Březou. Josef Štěpánek vytvořil takový velmi zvláštní a vlastně hodně moderní sokl toho pomníku. Potom Rudolf Březa jako sochař osadil nejenom tu postavu skladatele v životní velikosti, ale taky i motivy postavy z jeho oper, Mařenku s Jeníkem, Z prodané nevěsty a tak dál. Ve své době ten pomník ne všemi byl přijat úplně pozitivně. Třeba spisovatel František Kupka, když přijel do Olomouce, tak ho docela ironicky komentoval, že Bedřich Smetana je jako nějaký svatý Šebestián připoutaný k baroknímu kůlu a místo andělíčku kolem něj jsou přilepeny postavy v dekorativních kalhotách. Takže ne všem se líbil, ale z dnešního pohledu to určitě patří k těm nejlepším sochařským realizacím, které v Olomouci vůbec máme.
Kousek dál jsou další sochy, ty jsou méně nápadné. Já jsem si jich vlastně všiml, přestože jsem vyrůstal v Olomouci, až ve chvíli, kdy jsem si o nich přečetl možná v té vaší knížce.
Třeba nedaleko je dneska už poškozený torzální morový sloup, někdy se mu taky říkalo mexický sloup, od Jiřího Seiferta. To byl taky velmi dobrý sochař 60. let a je to pozůstatek po olomouckých sochařských bilancích, které se právě konaly tady v olomouckých parcích. Řada významných sochařů a sochařek těch 60. let tady vystavovala svoje díla. Podařilo se tehdy z výstavy městu a taky galerii oblastní zakoupit některá díla a tak je díky tomu máme do dneška v ulicích města.
Pro tuto chvíli děkujeme za procházku historií i současností olomouckých parků Janu Jeništovi. Díky a naslyšenou.
Já taky děkuju a krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu.
A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.